гучала перадача «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік наведаў для вас вёску Хрыстова Глыбоцкага раёну. Слухайте Радио Свобода, а зараз я вам нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Сегодня стало ведомо, что справу Александра Борозенки, апошнего фигуранта у справе 14, почнут разглядать 8 снежня. Сегодня почалася обвешченная ААН международная кампания боротьбы супротихатнего гвалту. Поводле доследования у Беларуси физичный гвалт зазнали 80% женщин. Экономичный 22,5%, сексуальный больше за 13%. Полова из них николи никому в этом не признались. Незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуются до дозволенного уладами поширения у Беларуси про скиоски Белсоюздруку и по подписце про Белпошту. Усё больш бабруйских предприемств сутыкается с проблемами, выкликанными сусветным финансовым кризисом. Сегодня у Менску отбудется черговый матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж Борисовским «Батэ» и Мадридским «Реалом». Обедвим командам для вырашения своих турнирных задач потребная перемога. Говорить Радио Свобода на черзе передача «Белорусское замежжа». Як змянілася ў сучасным глябальным свеце традыцыйная спадарожніца эмігранта – ностальгія. Туга па радзіме, ці мае такія пачуцці моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» моладзь з розных краінаў Еўропы і ЗША абмяркоўвае ностальгію. Ці гэта не выдумка паэтаў, слабасць гэта, ці праява сілы, і як даваць рады, калі сапраўды сум агортвае душу. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Віталь, які вучыцца ў Рыме другі год, падзяліўся сваімі назіраннямі.
Я сустракаў тут беларусаў, якіх вельмі мала тут, которые приехали сюда працаваць у 90-х годах, маюць вельмі добрую працу. І яны кажуць, што калі будзе магчымасць з'ехаць, яны першай магчымасці ж і з'едуць. Не хочуць яны заставацца, яны хочуць да хаты ехаць, таму што кажуць, што як бы добра не было матэрыяльна, все роўна маральны ціск ёсць. Ніколі не будзеш адчуваць, як адчуваеш сябе ў сваёй дзяржаве, на радзіме, хоць у нас таксама не ўсё добра, но я думаю, што на радзіме сябе пачуваеш больш свабодна ў маральным плане.
Сам Віталь з Менску. Ён паехаў вучыцца за мяжу, ўжо маючы вышэйшую адукацыю юрыдычную. Віталь пачаў ужо працаваць па спецыяльнасці, але ўвесну 2006 году пасля сакавіцкіх падзеяў яго звольнілі. Тады ён паехаў вучыцца ў Італію. Магчымасць гэта ён знайшоў самастойна. Не ведаючы зусім італьянскай мовы, ён ужо праз некалькі месяцаў па прыездзе ў Рым здаў першы іспыт па новай спецыяльнасці на выдатна і здаваў, вядома, па-італьянску. Напэўна, калі ўсё ладзіцца ў новай краіне і сум па радзіме не наведавае.
Я бы не сказал бы, что залежит от того, чи добра у человека, чи не все в порядку. Я не думаю, что только до этого же залежит его почуття до родимы и ностальгия. Я думаю, что не во всех есть почуття ностальгии во все часы. Так, есть у которых возникает ностальгия, коли им кепска. Так, есть такое. Это залежит от человека, мне сдается. У меня, например, ностальгия была за все, да, когда мне было добро, когда мне было кепско, когда сны снятся за все, да, про Беларусь, что я в хате, что я на Беларуси.
І ў Віталя, як і ў іншых, я запыталася, ці падтрымлівае ён тую думку, што сумуюць па радзіме, калі ёсць прыемныя ўспаміны, калі там было ўсё добра і прыгожа.
Ну, я бы сказал, что так само залежит от человека, вельми залежит от человека. Например, у меня такого нема таких есть вспоминания вельми добрые, конечно, но мне больше ностальгия по звычайных местах, где я жил, по наших лесах, по природе, ну, по своему городу сумую, по тих местах, где я прожил свою больше свое життя. Просто это родима, это чужбина, где мы часово.
Ці гэта добра, ностальгія? Ці лепш тым, хто не мае гэтага суму, гэтай тугі па радзіме? Слабасць гэта альбо праява сілы? Віталь кажа.
Це вельмі такое важкае пытанне, што гэта залежить так само от человека. З одного боку, тяжко, коли маєш такое почуття, тяжко морально. Коли б, наприклад, я б не мав, може б не було легше адаптуватися, хоче. А з другого боку, мені це якби дає якусь силу, що ось-ось трошки-трошки я поїду до хати. Мені, наприклад, дає це силу. Коли я приїжджаю з канікул, у мене з'являється нова енергія, що я побув у хаті, якісь нові почуття. Ну, одним словом, що коли їжджу на Білорусь, то я підзаряджаюся.
Гадак каже Віталь з Риму. Адкуль би бралася сіла, каб не було таких слабостей? Многим белорусам з різних країн я досилала питання про ностальгію. Ніхто не сказав мені про те, що не сумує, не узгадує родиму. Хоча ось удільники передачі кажуть, що таких людей зустракали. І знову ж, ці сумують по родимі національно несвідомі білоруси, напевно, тема особного дослідування. Молода білоруска з Нью-Йорку Гражина Залівська каже.
Я бачу молодих людей, які приїжджають з Білорусі і називають себе русскими, соромятся того, что у них такая країна Беларусь. А чого соромятся? С такой больш пригожей, больш такой самой лепшей країни, то вогулі у світі не існує.
Сама Гражина з Городенщини, з містечка Ліда. Вона живе у США 4 роки. У Білорусі Гражина вчилася, має незакінчену економічну едукацію, але тепер її цікавить більш соціальні науки. Вона б хотіла спеціалізуватися на Східній Європі, ближче до того, що зв'язано з родимою. Тепер вона і вчиться, і працює, і Гражина – активістка згуртування білоруської молоді у Америці. І говорить вона про це так, як про таку улюблену справу для душі. Але ж це і повна ахвярність. Ці гета для того, каб дати ради, коли сум агуртове. Власне, навошта гета громадська активність?
Навіть не ведаю. Я сама часом так задумувалася над гетим питанням, тому що і стомляєшся, і вельми поздно до хати приходиш, і люди тут побач, які з тобою живуть, питаються, ну навошта тобі вже гета тут? Я одначе так сама собі придумала, що напевно з гетим народжаються. З гетим вже нічого не зробиш, і ось гэта некае пачуццё велізарнай любові да сваёй зямлі, можа адказнасці вось гэтай. Табе здаецца, што менавіта вось ты, калі не ты, то ніхто ўжо нічога не зменіць. Проста гэта патрэбна. А адкуль гэтая патрэба ідзе, гэта вельмі цяжка растлумачыць.
Цягам усіх 4 гадоў жыцця ў США Гражына ні разу яшчэ не была ў Беларусі. І ёй я задала тое ж самае пытанне. Цяпер, пасля паспяховага амерыканскага досведу, калі ёсць праца, вучоба, сябры, далейшыя планы, як бы яна сама сказала, ці не выдумалі ностальгію паэты, ды тыя, каму не шанцуе?
Не, ёсць страшная ностальгія. Адзінае, што мне спасае мой неўміручы аптымізм. Ну, не было такога дня, каб я не чытала пра Беларусь, не глядзела некі фільмы беларускі, не слухала беларускі музыку. Але гэта больш нават не ностальгія, а гэта вось жаданне не адарвацца ад беларускага жыцця.
Гэта кажа Гражына Залеўская з Нью-Йорку. Контакты і спасылкі на сайты ўдзельнікаў перадачы можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, гэта магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, выказаць свае думкі, так што далучайцеся.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Ці існуе туга па радзіме ў жыцці сучаснай беларускай моладзі за мяжой? Пра гэта разважаюць маладыя беларусы з Францыі, Італіі, Кіпру і ЗША. Перадачу вядзе Таціана Попла.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы, сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое настальгія, туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго магчыма і не было. Ці мають такі ж почутці молодые белорусы, які свідомо обирають в учебу і працу за мяжой, підтримують сталую сувязь з Білоруссю праз інтернет і сябров і не лічать себе эмігрантами увогуле? Я задавала гэтае пытанне молодым белорусам з розных країнаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі гэта востра адчуваецца, і гэта так, ну, не хвалямі находзіць. Перыяды такія бываюць, што просто ну все хочацца кінуць насамрэч.
Гэта кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэлюся толькі тым, што мусіш просто тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, ну, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І просто прыходзіцца заставацца тут і, ну, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, да прыкладу, сам Павел. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў за межы ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, ну это житё просто, у нас житё, тут основание. Я так, я разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел, распавядае.
Я памятаю, дзе я жыў. Там ж таксама рэчка непадалёку. І весь час, што не лета, і мы на рэчку завісаем. Было такое, што ты вось субота прыходзіць, ну, праца, працуеш, што ўсё, і ўжо пасля абеду тэлефануе нехта: "Паша, можа сёння сходзім на рэчку?" Думаеш так: "Ой, трэба яшчэ тое, тое, тое зрабіць". Ладна, прыязджай хутчэй, і зараз хуценька зробім тое, што мне трэба зрабіць, і пойдзем. Прыязджаю, і в гадзінах 6-7 выбіраемся з хаты і на рэчку. Ось, і рыбы зварыш, і там у намётіку пераначуеш. Ось, з раніцы да абеду пабудзеш, назад вярнуўся і адпачыў. Ну, просто адпачыў. А тут такога ніяк не магчыма арганізаваць. Што можа потым нешта зменіцца, не ведаю. Але такога, як у нас, на раце тут будзе нешта. Як паехалі мы на Браслаўскія азёры адпачываць. І мы майже цэлы тыдзень жылі на выспе. Ну, такое просто незабывальнае, ну. Цэлы тыдзень, можна сказаць, не бачылі людзей, жылі як дзікія людзі. Яшчэ настальгія вельмі вялікая, калі кніжкі беларускія чытаю. Я зараз чытаў кніжкі Акулы. Аж таксама пра заходнюю Беларусь пішацца, шмат ён піша. Так хочацца назад. Мне такое пачуццё ўсярэдзіне проста гарыць, і часам нават і слёзы находзіць, што, ну, хочацца вярнуцца. Ось. Потым пачуеш, нехта кажа: "А, вось ты там на захадзе, ты там добра". Ну, якое тут добра? Прыедзеш хоць в Польшу, пад мяжу пад'едзеш, ну, ўжо адчуваеш сябе бліжэй да хаты. Ну, калі кагосьці не цягне, я не ведаю, можа гэта нармальна, калі не цягне, можа я такі ненармальны.
А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нармальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нармальна і натуральна мець сантыментальныя пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовы Дмітрий Алейнік, які пасля 3 гадоў вучобы ў Балгарыі, вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Нікасіі. Кажа, што пачуццё настальгіі не выдумка паэтаў.
Гэта не выдумка паэтаў, не, зусім не. Я думаю, што гэта абсолютна нармальнае. Я магу вам казаць за ўсіх тых сяброў, якіх я ведаю, не толькі я адзін такі. Усе мы сумуем, усе мы нешта носім сабе. Гэта для майго чалавека гэта трошкі гэта наіўна, можа проста смешна. Але сапраўды я думаю, што гэта так. Для аднаго чалавека, які проста такі ціхенькі і нічога не паказвае, гэта недзе глыбока ў сэрцы, а для другіх гэта проста адчуваецца заўсёды. Я лічу, што гэта абсалютна нармальная веш, і я для сябе акцэптую, і зусім гэта ніякая не выдумка.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі, Італіі, на Кіпры і ў ЗША. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».